Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗអង្គការសហប្រជាជាតិស្វាស្វែងរកពួកអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដោយអ៊ូស្មាន់ពុលក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃសុក្រការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយក្នុងបណ្ឌិតសភាប៉ូលីសនាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់20នាក់ស្លាប់ក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានសុតិធិនិយមអំពីដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដាននយោបាយក្នុងសង្គមកម្ពុជាយល់ថាបដិវត្តពណ៌ជាពាក្យគម្រាមថ្មីមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រើដើម្បីបន្ថយចលនាងើបប្រឆាំងទៅលើចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការជជែកដេញដោលរបស់ពួកបេក្ខជនខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានយល់ស្របគ្នាជាឯកច្ឆន្ទបង្កើតយន្តការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាមួយដើម្បីរកពួកអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងការធ្វើការវាយប្រហារដោយសារធាតុគីមីពុលនៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះជាលើកដំបូងហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្វាស្វែងរកការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីឆ្នាំ2013ពិភពលោកមានការទង្គប់ចិត្តដោយសារការវាយប្រហារដោយអ៊ូស្មាន់សារីននៅក្នុងសង្កាត់ហ្គូតានៃទីក្រុងដាម៉ាស់ដែលត្រួតត្រាដោយពួកប្រឆាំងនាំឲ្យជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ស្លាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់បានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានធ្វើការវាយប្រហារទាំងនេះទេក៏ប៉ុន្តែបានយល់ព្រមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រកាសអំពីឃ្លាំងអាវុធគីមីរបស់ខ្លួនហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកអធិការអន្តរជាតិយកអាវុធទាំងនេះចេញពីប្រទេសដើម្បីយកទៅបំផ្លាញចោលក៏ប៉ុន្តែទោះជាមានការបំផ្លាញអាវុធគីមីទាំងនេះដោយមានការផ្ទៀងផ្ទាត់កាលពីខែកុម្ភៈក៏ដោយក៏អង្គការសម្រាប់ការហាមប្រាមមិនឲ្យមានអាវុធគីមីដែលហៅកាត់ថា OPCW បាននិយាយថាពួកអ្នកខ្លាំមើលរបស់ពួកគេមានការជឿទុកចិត្តខ្លាំងថាសារធាតុគីមី chlorine ពុលបានត្រូវប្រើប្រាស់ជាច្រើនដងនិងជាប្រព័ន្ធជាអាវុធមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងប្រទេសសេរីពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាអ្នកបំទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានវាយប្រហារការពិធីសុកនៅឯបណ្ឌិតសភាប៉ូលីសមួយកន្លែងបណ្ដាលឲ្យពួកប៉ូលីសជ្រើសរើសថ្មីៗយ៉ាងតិចណាស់20អ្នកស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយលើកទី2ក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកនេះបានដើរចូលក្នុងវងប៉ូលីសមួយនៅពេលពួកគេដើរចូលទៅក្នុងអគារបណ្ឌិតសភានោះនៅមុនពេលវាបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់15នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅកណ្ដាលទីក្រុងកាប៊ូលប្រភពនេះនិយាយថាគ្រាប់បែកក្នុងឡានកាមីញ៉ុងមួយគ្រឿងបានផ្ទុះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងតំបន់មួយមានមនុស្សកុះករនៅជិតអគារមួយខ្នងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយថ្លែងបន្ថែមថាស្ត្រីនិងកុមារច្រើនអ្នកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយទទូចថាដំណើរការសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាគ្នាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងមានធ្វើហើយថាការស្លាប់របស់មូឡា អូម៉ាមានដឹកនាំពួកបះបោតាលីបាននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រាន់តែបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្អាកដំណើរការនេះជាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយខាងគោលនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសប៉ាគីស្ថានខាវ៉ាជាអាស៊ីហ្វបានបដិសេធទៀតនៅការនិយាយថាការស្លាប់នៃមេពួកតាលីបានរូបនេះនៅដែលនៅដាច់ពីគេបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកអាស៊ីហ្វបាននិយាយថាខ្ញុំចង់និយាយបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាមូឡាអូម៉ាមិនបានស្លាប់ឬមិនបានត្រូវបញ្ចុះក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានទេទោះណាជាគាត់ស្លាប់នៅពេលនេះឬស្លាប់មុននេះក៏ដោយក៏នេះជារឿងចម្រូងចម្រាសមួយដែរហើយយើងមិនចង់តាក់ទិននឹងរឿងនេះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនអញ្ញាធិបតេយ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាអូម៉ាបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងការ៉ាជីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2013សេចក្តីប្រកាសនេះមានឡើងមួយថ្ងៃមុនពេលប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានកំណត់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជុំទី2នៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកតាលីបានការប្រកាសឲ្យដឹងនេះបាននាំឲ្យពួកតាលីបានដកខ្លួនចេញពីការសន្ទនាគ្នាបណ្ដាលឲ្យដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពមានការរអាក់រអួលពួកមេធាវីការពារក្តីទាហានជើងចាស់រុស្ស៊ីម្នាក់ជាប់សង្ស័យនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដោយពួកតាលីបានទៅលើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានកំណត់ត្រូវបង្ហាញការជជែកបង្ហាញហេតុផលចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងការកាត់ក្តីនៅក្នុងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះអ៊ីរ៉ិកហាមីឌូលីនដែលជាអតីតទាហានរថក្រោះសូវៀតបានត្រូវចោទប្រកាន់12ខតាក់ទិននឹងការវាយប្រហារមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009ទៅលើពួកប៉ូលីសព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខេត្តខូសនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការចោទប្រកាន់មានរួមបញ្ចូលការគ្រប់គ្រងខាងសម្ភារៈដល់ពួកភេរវជននិងខិតខំព្យាយាមបាញ់ទម្លាក់ឧត្តមភាគចៈយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានត្រូវចោទប្រកាន់កាលពីចុងឆ្នាំទៅមិញដោយមហាគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ហើយការកាត់ក្តីគាត់កំពុងមានធ្វើនៅក្នុងទីក្រុង Richmond ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2015មកផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA បានរាយការណ៍ថាពួកប៉ូលីសថៃបានចាប់ខ្លួនអ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនាអាមេរិកមានដើមកំណើតកូរ៉េម្នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានរត់ពន្ធជនជាតិកូរ៉េខាងជើង7នាក់ចូលក្នុងប្រទេសនេះនៃទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកផ្សាយគ្រឹះសាសនារូបនេះដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃយូរយារមកហើយហើយដែលគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះថាលីបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីលោកបានសារភាពថាបានជួយពួកជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរត់ចោលជួឲ្យឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅក្រោយបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទពីជនជាតិកូរ៉េម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសលាវដែលសុំឲ្យលោកជួយជនជាតិកូរ៉េខាងជើងទាំង7នាក់នោះក៏បានត្រូវចាប់ខ្លួនជាមួយលោកលីដែរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាលោកបានដឹងអំពីព័ត៌មានដែលថាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃ
អ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានសង្គមនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាបដិវត្តពណ៌ជាពាក្យគម្រាមថ្មីមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើដើម្បីបន្ថយចលនាងើបប្រឆាំងនិងទៅលើចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនដូចជាបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាព្រំដែនដែលកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងនិងអាចបង្កជាកម្លាំងជាតិនិយមគម្រាមកំហែងដល់រដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃក៏កំពុងមានក្តីបារម្ភនៅឥទ្ធិពលបដិវត្តរដូវផ្ការីអារ៉ាប់ដែលបានចាប់កំណើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសទូនីស៊ីកាលពី5ឆ្នាំមុនលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួញក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ដោយទ្រាំទ្រមិនបាននឹងការញោមញីពីអាញាធរដែលរឹបអូសរទេះលក់បន្លែរបស់គាត់ពីព្រោះតែគាត់ពុំមានលិខិតអនុញ្ញាតនិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យឈ្មោះមូហាម៉េតប៊ូស៊ីស៊ីយកសាំងចាក់លើខ្លួនរួចដុតសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងមួយក្នុងប្រទេសទុយនេស៊ីនេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបានកើតមានឡើងកាលពី75ឆ្នាំមុនក្រោយពីការដុតខ្លួនឯងនិងការស្លាប់របស់យុវជនដែលបញ្ចប់ការសិក្សាគ្មានការងារធ្វើរូបនេះកលាហលសង្គមបានផ្ទុះឡើងដោយប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ដែលរងនៅវិបត្តិអត់ការងារធ្វើមួយនេះបានក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំដោយបុគ្គលម្នាក់អស់ជាយូរឆ្នាំ មេដឹកនាំដែលស្ថិតក្នុងអំណាច23ឆ្នាំហើយបានរត់គេចចេញពីប្រទេសនៅពេលមានការពុះកញ្ជ្រោលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះគឺលោក Zine El Abidine Ben Ali ចំហាយនៃការបះបោរនេះបានរីករាលដាលទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបៀបផ្ដាច់ការរហូតកើតមានជាពាក្យថានីតិខរដូវក្នុងតំបន់អារ៉ាប់ឬរដូវផ្ការីកក្នុងតំបន់អារ៉ាប់ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Arab Spring ដោយសារតែរងឥទ្ធិពលពីផ្ការីកមិនមានក្លិនតែពោពេញដោយអនុភាពនេះរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់អារ៉ាប់មួយចំនួនបានដួលរលំទៅបន្តកន្ទុយគ្នាប្រទេសដែលគួរជាទីកត់សម្គាល់ទាំងនោះរួមមានប្រទេសទុយនេស៊ីដឹកនាំដោយលោក Ben Ali ប្រទេសអេស៊ីបដឹកនាំដោយលោក Hosni Mubarak ប្រទេសលីប៊ីដឹកនាំដោយលោក Muammar Gaddafi លោក Hosni Mubarak ដឹកនាំប្រទេសអេស៊ីបជិត30ឆ្នាំហើយលោកវីរៈសេនីយ៍ឯក Muammar Gaddafi ដឹកនាំប្រទេសលីប៊ី42ឆ្នាំប្រទេសនៅអឺរ៉ុបក៏មានប៉ះពាល់ដោយបដិវត្តផងដែរជាក់ស្ដែងបដិវត្តនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014ការរលំគ្រេងទៅនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលទន្ទួលទៅរករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍កើតក្តីព្រួយបារម្ភពីជោគវាសនារបស់ខ្លួនដែលបានក្តោបក្តាប់អំណាចជាង30ឆ្នាំក្នុងចំណោមនេះមានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្តីបារម្ភនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកើនដល់កម្រិតខ្ពស់មួយគួរឲ្យបារម្ភរហូតធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាសង្គ្រាមនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្រុមប្រឆាំងយកគំរូតាមប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬប្រទេសលីប៊ីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកប្រឆាំងកំពុងរកផ្លូវបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងទាំង55រូបបានបញ្ចប់ពហិការមិនចូលក្នុងសភាជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៃឆ្នាំ2013នេះហើយដែលតាមបន្លាចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះកៅអីបកប្រឆាំងបានកើនឡើងជាងពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយក្រុមបាតុករនៃបកប្រឆាំងរាប់ម៉ឺននាក់ក៏បានចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលឆ្នោតនៅមុនពេលតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងសម្រេចចូលកាន់កាប់កៅអីរបស់ពួកគេក្នុងរដ្ឋសភារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំហើយនឹងការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៅលើក្រុមបាតកររហូតដល់មានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏ពុំមានទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបែរជាឮយូរយូរម្ដងអំពីពាក្យមួយថ្មីគឺបដិវត្តពណ៌ដែលថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានប្រើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលគឺលោកហ៊ុនសែននិងមេតបដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងរបបរបស់លោកនៅគ្រប់គ្រាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រើប្រាស់ពាក្យបដិវត្តពណ៌លោកមិនបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងហើយនិងតំបន់អឺរ៉ុបដែលជាទីដែលរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានដួលរលំទៅក្រោយការចាប់ផ្ដើមនៃរដូវផ្ការីកនោះឡើយលោកគ្រាន់តែរំលឹកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកឈប់គ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសដែលនៅពឹងលើជំនួយបរទេសមួយនេះនឹងជួបអស្ថិរភាពថ្មីៗនេះនៅក្នុងពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់ក្នុងខេត្តកណ្ដាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំបានរិះគន់ទៅលើរបៀបដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជំហរទុនខ្សោយក្នុងការចរចាផ្នែកនយោបាយដែលធ្វើឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបអស្ថិរភាពប្រសិនជាគណៈបក្សផ្សេងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំនៅតែបន្តថាបើក្រៅពីគណៈបក្សប្រជាជនដឹកនាំគណៈបក្សដទៃនឹងនាំមកនូវអស្ថិរភាពវប្បធម៌សន្តិភាពហាមពាក្យថាគេហាមតែពាក្យមានសង្គ្រាមដែរតែខ្ញុំហ៊ានអាងថាបើរបៀបដឹកនាំបែបនេះអស្ថិរភាពវានឹងកើតមានពេលនោះនឹងរត់លូនមសាជាថ្មីម្ដងទៀត
អ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមយ៉ាងដិតដល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្យាករថាបដិវត្តពណ៌អាចនឹងមិនកើតមានតាមផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចនោះទេតែវាអាចកើតចេញពីភាពធុញទ្រាន់និងអ្នកដឹកនាំជាមនុស្សដដែលដដែលដែលធ្វើឲ្យគម្លាតជីវភាពខុសឆ្ងាយពីគ្នានៃអ្នកក្រនិងអ្នកមាននិងចលនាជាតិនិយមតក្កទៅនឹងបូរណភាពទឹកដីនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសពួកគេថាការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ គឺត្រឹមតែការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះមិនមែនការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយដូចនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលប្រទេសខ្លះទើបតែបានឃើញនៅការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យក្រោយការកើតឡើងនៅរដូវផ្ការីកក្នុងតំបន់អារ៉ាប់ឬអារ៉ាប់ស្ព្រីងលោកបណ្ឌិតសុកទូចសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យខេមរៈនិងជាអ្នកវិភាគដំណើរវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញទស្សនវិជ្ជា3ដែលអាចពន្យុះឲ្យមានចលនាជាតិនិយមបង្កើតបដិវត្តពណ៌នេះឡើងធាត3សំខាន់នោះរួមមានរឿងរ៉ាវព្រំដែនដែលបរទេសក្បែរខាងអាចយករឿងនេះមកបញ្ឆេះពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងចាប់បញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសចំណុចរសើបមួយទៀតនោះគឺការលេងនយោបាយបញ្ចាច់បញ្ចើគ្នារវាងបកកាន់អំណាចនិងបកជំទាស់ជុំវិញភាពមិនប្រកបប្រជានៃផែនទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបានផ្សារភ្ជាប់ការកក្រើកឡើងវិញនៃចំនួនព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមទៅនឹងភាពដែលអាចទៅរួចនៃការផ្ទុះឡើងនៅបដិវត្តពណ៌យ៉ាងដូចនេះថា
យើងឃើញថារឿងអីសក់សក់វៀតណាមមិនទីដែលស្រះមកប្រខាត់ព្រំដែនមកធ្វើបាញ់ឆ្នាំបាញ់អីទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែជារឿងរៀបចំនៅក្នុងទិសដៅហ្នឹងឯងពីព្រោះយើងឃើញហើយនៅបដិវត្តពណ៌នៅមជ្ឈមបូព៌ាដូចជានៅទុយនីស៊ីត្រឹមតែអ្នកលោកបលែមួយធុងបង្កើតទៅជាបដិវត្តពណ៌បានចុកទំមរឿងព្រំដែនដែលជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រជារឿងជាតិអញ្ចឹងដែលវិជាការព្រួយបារម្ភ
ការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសនិងការពំមានឯករាជ្យភាពបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួលរលំទៅបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីវិកតូយ៉ាណូកូវិចបានដឹកនាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូលោកត្រូវបានក្រុមអ្នកតវ៉ាផ្ដួលរំលំនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេះបានដើរចេញស្រែកតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវតាំងពីឆ្នាំ2013ក្រោយពីលោកច្រានចោលនៅការចងសម្ព័ន្ធភាពធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបខណៈដែលប្រទេសនេះជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរប្រធានាធិបតីរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកក៏មានសម្ព័ន្ធភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយក្រុមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភផងដែរលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយបានប្រៀបធៀបពិភពស្រដៀងគ្នានៃទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមទៅនឹងទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវនៃលោកវិកតូយ៉ាណូកូវិចជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាភាពស្រដៀងគ្នានៃទំនាក់ទំនងនេះមិនអាចបង្កឲ្យមានបដិវត្តពណ៌នោះទេពីព្រោះកម្ពុជាមិនទាន់មានការប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដូចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ប៉ុន្តែប្រហែលជាបើសិនជាមានអំពើពុករលួយខ្លាំងហើយកម្រៀនអ្នកក្រនិងមានកាន់តែខ្លាំងអានឹងគឺអាចជាមូលដ្ឋានមួយនៃការចងកំផងរបស់ប្រជាក្រច្រើនជាទាំងជារដ្ឋតែក្រហើយកូនចៅក៏ទៅខំពិបាកទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅប្រទេសជាមួយយីក៏អីហ្នឹងក៏អាចជាភពនៃការជិះចិត្តរបស់ជីវិតរបស់ប្រជាក្រមួយចំនួនផងដែរ
លោកប៉ាន់ស្មានថាការរំជើបរំជួលណាមួយទាំងក្នុងវិស័យសង្គមនិងនយោបាយនឹងមិនអាចកើតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេតែវាអាចកើតឡើងបាននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយទុក្ខសោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរងគ្រោះនឹងភាពមិនស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់និងវិបត្តិដីធ្លីជាដើមទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយល់ឃើញថាវិបត្តិសង្គមទាំងនេះគ្រាន់តែជាឈើអូសតូចមួយដែលមិនអាចបញ្ឆេះការងើបបះបោឲ្យឆេះរូលរៀលខ្លាំងនោះទេហើយថាបញ្ហាព្រំដែនជាចំណុចស្រួចស្រាលមួយដែលងាយនឹងនាំទៅរកការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាល
ព្រំដែនអាចជាចំណុចផ្សារជាងគេប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមើលទៅបើសិនជាមានមែនក៏មិនមុន2018ចាក់បោះឆ្នោតដែរព្រោះជីវរដ្ឋនៅរងចាំនៅពេលនោះដើម្បីអត់ទៅការដាក់ចិត្តបោះឆ្នោតតាមរយៈបោះការបោះឆ្នោតវិញបើសិនជាពួកគាត់ចង់ដោយរដ្ឋាភិបាលមែន
ការរង្គោះរង្គើប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ស្ថិតក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកហើយរៀលដាលមកដល់តំបន់អឺរ៉ុបនេះគឺកើតមានចេញរោគសញ្ញានៃវិបត្តិសង្គមនិងនយោបាយធំធំរួមនឹងចំនួនសាសនានៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះវិបត្តិទាំងនោះរួមមានការរីករាលដាលនៃភាពក្រីក្រអំពើពុករលួយកម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិការប្រមូលផ្ដុំអំណាចនៅលើតែថ្នាក់កណ្ដាលរបស់រដ្ឋាភិបាលការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃសេដ្ឋកិច្ចការរ រំលោភសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងការស្ថិតនៅក្នុងអំណាចយូហូហេតរបស់មេដឹកនាំលោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការភ័យខ្លាចនៃការលេចចេញឡើងនៃបដិវត្តន៍ពណ៌នេះគួរសម្លឹងទៅមើលវិបត្តិសង្គមនិងនយោបាយដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងនោះលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួររកមធ្យោបាយដើម្បីលុបបំបាត់ចោលនៅវិបត្តិទាំងនោះជាជាងការប្រើធរក្តៅដោយកងកម្លាំង
បើយើងចង់ទប់ស្កាត់វាមិនមែនរៀបចំកងកម្លាំងដើម្បីបង្ក្រាបទប់ស្កាត់ទេវាត្រូវទៅកាត់ឫសគល់នៃឬក៏រោគសញ្ញានៃបដិវត្តន៍ពណ៌ហ្នឹងมันវាអាចទៅរួច
លោកកែមលីសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រើប្រាស់ពាក្យបដិវត្តន៍ពណ៌ពីសំណាក់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រមួយដើម្បីបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យក្រោកតវ៉ាកែចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាវិបត្តិដីធ្លីនិងបញ្ហាព្រំដែនដែលកំពុងកើនកម្ដៅឡើងសារជាថ្មីលោកនិយាយថាអ្វីដែលប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើគឺគាំពៀផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមគាត់ច្រើនជាងផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរ
តាមពិតរឿងប្រយោជន៍ក្រុមគាត់ប្រយោជន៍បកពួកគាត់ប្រយោជន៍គាត់នឹងវាខ្លាំងជាងប៉ុន្តែយើងមើលរបបឥណ្ឌូនេស៊ីបើទោះបីជាក្រុមគ្រួសារសូអាតូត្រូវបានគេផ្ដួលរំលំត្រូវបានអីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកឡើងថ្មីមកដូចជាអត់មានធ្វើបាបអីទេក្រុមឧត្តមសេនីយ៍អ្នកមានអ្នកអីហ្នឹងគាត់រស់នៅដោយស្រួលឥឡូវកូនគាត់បន្តមកមកធ្វើនយោបាយនោះវាចិត្តឈ្នះទៅទៀតអញ្ចឹងគេថាប្រហែលជាគាត់ត្រូវរៀនអាមេសូតនៃការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីនៅប្រទេសនានាហើយมันមានចលាចលมันមានការសកាត់វិញណា
ក្រុមអ្នកវិភាគដំណើរវិវត្តសង្គមនិងស្ថានភាពនយោបាយបានរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗក្នុងការរក្សាអំណាចដ៏យូរឆ្នាំមកនេះក្នុងនោះគឺការដែលរំលឹកដល់របបខ្មែរក្រហមដ៏ប្រឡាយយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះគឺការបំផិតបំភ័យនៃការកើតឡើងបដិវត្តន៍ពណ៌នេះតែម្ដងពួកគេបន្តថារដ្ឋាភិបាលកាន់តែបារម្ភនៅពេលបានឃើញក្រុមបាតុករនៃបកប្រឆាំងដើរស្រែកតវ៉ាតាមផ្លូវទៀមទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នៅគ្រានោះប្រជាពលរដ្ឋក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសគឺអ្នករស់នៅក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ដាប់ឮសម្រែកប្តូរឬមិនប្តូរនិងពាក្យថាហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ការស្រែកតវ៉ានិងការធ្វើបាតុកម្មនានារបស់បកប្រឆាំងបានបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014គឺនៅពេលដែលបាតុករនៃបកជំទាស់ប្រលះគ្នាជាមួយក្រុមសន្តិសុខជួលដោយសាលាខណ្ឌដូនពេញនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យបង្កឲ្យសន្តិសុខជាច្រើនរងរបួសនិងមានការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃបកជំទាស់ទីបំផុតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកសំរងស៊ីមេបកជំទាស់បានហៅថាជាអ្នកមានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយយ៉ាងចំណាននោះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកមានភាពស្របច្បាប់ពេញទីរីឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏ក្លាយជាទីលានស្ងប់ស្ងាត់គ្មានសម្រែកទៀតដែរក្រុមអ្នកវិភាគថាបដិវត្តន៍ផ្កាម្លិះដែលកើតនៅប្រទេសទុយនីស៊ីប្រហែលនឹងមិនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេប្រសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈប់កើតទុក្ខមិនសុខចិត្តនិងវិបត្តិសង្គមសពថ្ងៃពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ដែលពួកបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឡើងលើឆាកនៅឯកីឡាដ្ឋាន Quicken Loans Arena ដើម្បីធ្វើការជជែកដេញដោលលើកទី1ការជជែកដេញដោលនេះជាពិធីដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោតអភិរិយនិយមនៅទូទាំងទីក្រុងបានទន្ទឹងរង់ចាំនិងតាមដានយ៉ាងដដល់លោក Ken Farabok អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះហើយខ្ញុំជាងពុជៀនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅក្នុងចំណោមតង់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងអ្នកលោកអាំងស៊ីងគ្រប់គ្រងពួកបេក្ខជនដែលបានបោះទីតាំងនៅខាងក្រៅ Arena មានលោក John Simon អ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យដែលចង់ចូលក្នុងទីកន្លែងជជែកដេញដោលនោះយ៉ាងខ្លាំង
in a place that holds over 20,000 they only have 45
នៅកន្លែងដែលដាក់មនុស្សបាន 20,000 នាក់មានតែសម្បត្តិ 4,500 គត
់ហើយសម្រាប់រាត្រីដ៏ធំបំផុតរបស់ទីក្រុង Cleveland ស្ដីពីឆាកនយោបាយនេះលោក Simon មិនអាចទទួលបានសម្បត្តិចូលមើលការជជែកដេញដោលនោះទេលោកមិនមែនតែម្នាក់ឯងទេនៅទូទាំងទីក្រុងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលមិនអាចចូលទីកន្លែងជជែកដេញដោលដ៏សំខាន់ដែលបានស្វាស្វែងចូលរួមជាមួយពួកអ្នកបោះឆ្នោតអភិរក្សនិយមផ្សេងៗទៀតដើម្បីមើលការជជែកដេញដោលតាមទូរទស្សន៍លោកស្រី Joyce Clark បានធ្វើដំណើរពីរដ្ឋ Alabama ហើយមិនអាចទទួលបានសម្បត្តិចូលក្នុងកន្លែងជជែកដេញដោលនេះលោកស្រីបានមើលបេក្ខជនដែលលោកស្រីពេញចិត្តគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Ben Carson ពីចម្ងាយ
I think he's quite handicapped because of the lack of the questions that he's been given.
ខ្ញុំគិតថាលោកបានត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យទទួលបានសំណួរទេ
។ការសោកហើយនឹងការអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៃយប់នេះគឺការឆ្លើយតបទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយដែលបានធ្វើឡើងដោយពាណិជ្ជករ Donald Trump ដែលធ្វើឲ្យរំខានដល់លោកស្រី Clark.
I think it's a Trump Bush show instead of a
ខ្ញុំគិតថានេះជាការជជែកដេញដោលគ្នារវាងលោក Trump និងលោក Bush មិនមែនជាការជជែកដេញដោលដោយយុត្តិធម៌នោះទេ
លោកស្រី Joyce Clark មានការពិបាកទទួលយកព័ត៌មានដែលបេក្ខជនខ្លះមិនបានត្រូវគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីដ៏សំខាន់នេះក៏ប៉ុន្តែលោក Trump បានទទួល
I can't believe that that many people would consider that he would be the
ខ្ញុំមិនអាចជឿទេថាមនុស្សជាច្រើននឹងចាត់ទុកថាលោកនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំរបស់ពិភពលោកនោះ
លោក John Schumann បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I think he's a bomb thrower but I think in a good way
ខ្ញុំគិតថាលោកជាអ្នកចោលគ្រាប់បែកក៏ប៉ុន្តែក្នុងរបៀបល្អ
ការជជែកដេញដោលនេះមិនទាន់ជួយលោកឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកទេលោកចង់ឃើញអ្នកដែលថត់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះជាច្រើនលើកទៀតមុនពេលលោកធ្វើការតាំងចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណាម្នាក់នោះក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញបាទ
អរគុណមន្ត្រីម្នាក់ផ្នែកការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការលបលួចចូលក្នុងបណ្ដាញអ៊ីមែលរបស់អគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានសញ្ញាសម្គាល់ទាំងអស់នៃការវាយប្រហារឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនេះបានកើតមានឡើងនៅរវាងថ្ងៃទី25ខែកក្កដាបណ្ដាលឲ្យមានការបិទរហូតមកដល់ពេលនេះលោកអនុស្នេហ៍អេ Jeff Davis អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាតការពិតថ្ងៃសុក្រថាក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានប្រកាន់យករបៀបដោះស្រាយបែបអភិរក្សនិយមបំផុតនៅពេលឆ្លើយតបនឹងការជ្រៀតចូលនេះដែលធ្វើឲ្យមានការបិទបណ្ដាញនេះទាំងស្រុងដើម្បីឲ្យមានការជួសជុលជាចាំបាច់ការពិតថ្ងៃសុក្រសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវដល់ពួកប្រទេសជាសមាជិកឲ្យបំពេញតាមការសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារចាត់ចែងព្រំដែនរបស់សហភាពនេះនៅពេលប្រឈមមុខនឹងការទឹកដល់ទ្វីបនេះនៃពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសច្រើនអ្នកជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសក្រិចកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះពួកមានដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានសន្យាថានឹងបង្កើនថវិកាទីភ្នាក់ងារ Frontex 3ដង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.